Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Sveicināti radio klausītāji, pie mikrofona esmu es Tenis Bikovskis un skanējumu sāku Valsts Zivju fonda atbalstītais radio raidījums Zivis starp diviem krastiem. Šīs dienas raidījumā telefoniski sarunāšos ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktori Andu Zeizi.
Zeizes kundze, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajai administrācijai ir vairāki ezeri uzraudzībā Latgales reģionā. Par kurām tad ūdens tilpnēm jūs atbildat?
Gribētu teikt, ka pēdējais laiks Latgales reģionā mums ir bijis ļoti darbīgs, un mūsu pāraudzībā, tā skaitā no zivju resursu aizsardzības viedokļa, ir vērtīgākās ūdens tilpes īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Nu, tās ir mūsu pēros, protams, tas ir Aznas ezers, Lubāna ezers, Ežezers un arī daudzi citi ezeri, kuri ir ļoti vērtīgi no dabas aizsardzības viedokļa.
Kā tad šogad šajās jūsu uzraudzītajās teritorijās ir ar zivju resursu aizsardzību un noteikumu ievērošanas kontroli?
Pēdējā laikā viennozīmīgi varam teikt, ka nelegālo zvejas rīku daudzums ir samazinājies. Un secinājums, pirmkārt, ka tas ir inspektoru darba rezultāts, noteikti cilvēki ir kļuvuši atbildīgāki. Un tas, ko arī gribētu uzsvērt, ka mēs savā darbā esam sākuši izmantot mūsdienīgas kontrolas metodes. Jā, tas secinājums ir tāds, ka pārkāpumu skaits ir samazinājies.
Vai šogad šajā ūdens tilpnēs ir konstatēti kādi tādi lielāki pārkāpumi?
Šogad jāsaka, tie ir tā saucamie tradicionālie pārkāpumi, ir izņemti nelegālie murdi, nelegālie zivju tīkli. Ir atrasti arī murdi, kuri nav pārbaudīti kādu laiku šeit. Nu, gan būtu, teiksim, jāapelē pie zvejnieku atbildības, kad noteikti, ja tiek izmantoti zvejas rīki, tie ir jāpārbauda regulāri, lai zivis neietu bojā šajos rīkos. Īpašu gadījumu, ko būtu vērts uzsvērt, nav bijis pēdējā laikā.
Kuras ir tās problemātiskākās teritorijas, tie problemātiskākie ezeri, kuros ir vairāk tos pārkāpumu konstatēt?
Nu, gribētu teikt, ka praktiski tā dinamika ir izlīdzinājusies visos ezeros līdzīgi. Un kā jau minēju, man jau šķiet, ka tomēr pēdējā laikā sabiedrība atbildīgāk izturas pret resursiem. Un vēl ir tāda lieta, ka sabiedrība ir kļuvusi par mūsu sabiedrotajiem, jo ļoti daudz cilvēki zvana un informē, ir signāli, kas palīdz inspektoriem ātri reaģēt. Nevienmēr tie ir pārkāpumi, bet vienalga mēs ārkārtīgi priecājamies, ka sabiedrība ir acīga, sabiedrība nav vienaldzīga, un tas jau arī liek tai otrai sabiedrības daļai, kurai varbūt ir vēlme pārkāpt likumu, to nedarīt.
Runājot vēl par projektiem, par iniciatīvām no dabas aizsardzības pārvaldes puses, kādi ir projekti, kādas ir ieceres, vai varbūt šos gan zivju resursus veiksmīgāk varētu uzraudzīt un noteikumus ievērot, gan varbūt arī infrastruktūru attīstīt pie ūdens tilpnēm?
Jā, es varētu minēt tādas divas svarīgākās lietas, manuprāt. Pirmkārt, šogad Dabas aizsardzības pārvalde plāno uzsākt projektu ar Eiropas Savienības finansējumu, kura mērķis ir biotopu atjaunošana. Un Latgalē mēs kā vienu no prioritātēm izvirzījām Rāznas ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana, un ir plānots izņemt tā paugumu, protams, sadarbībā ar ekspertiem, vērtējot, kurā vietā kādi darbi ir paredzēti ar kādu tehniku un tehnoloģiju, un arī, kas Rāznā pēdējos gados ir īpaši svarīgi un problemātiski, tā ir erozijas skarto vietu stiprināšana. Arī konsultēties ar ekspertiem, kādas tehnoloģijas mēs izmantosim, lai šo lietu, teiksim, ierobežot un mazināt. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko es nevaru neminēt, ir pašlaik uzsācies darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas lieguma Lubāna Mitrājas. Ilgi mēs gaidījām šo pasākumu, un šogad viņš tad sāk strādāt. Un izstrādāt dabas aizsardzības plānu tik lielai teritorijai, protams, arī tiks vērtēts Lubānas ezers, kurš ir ļoti svarīgs objekts liegumā. Un mūsuprāt, vajadzētu pārskatīt ezera zonējumu, lai tas būtu vēl efektīvāks un lai tas būtu saprotamāks un lai visas interesu grupas tiktu ievērtātas, lai dabas aizsardzības intereses, tai skaitās dzīvju resursu aizsardzības intereses tiktu ievērtātas. Putnu intereses, makšķernieku, atpūtnieku, zvejnieku, makšķernieku, vienmēr sakot, lai tā sistēma, kura tiks izveidota un priekšlikumi, kuri tiks izstrādāti, lai tie būtu efektīvi. Jā, tās ir divas galvenās lietas, bet ja runā par problemātiku, es noteikti vēl gribētu pieminēt tādu lietu, kas mums īpaši šogad ir aktuāla Rāznas ezerā. Tie ir zemūdens turisti, tā saucamie, un zemūdens mednieki, kuri, lai gan saka, ir nelegālie pagaidām Rāznā, jo regulējums neatļauj medīties, medīt zemūdens Rāznas ezerā. Un galvenā problemātika šeit ir drošība. Neskatoties uz to, ka kontroles darbā tiek izmantotas mūsdienīgas tehnikas, arī cilvēkiem ir jāapzinās riski atrodoties ūdenstilpē, ir īpaši diennakts tumšajā laikā. Jo zemūdens peldētājs, ja tas nav aprīkots, vai viņš nelieto boju vai uguns riņķi, tas ir milzīgs risks veselībai un dzīvībai. Un ir svarīgi to paredzēt normatīvajā regulējumā. Pašlaik mēs pie tā strādājam. Jo mēs taču vēlamies, lai gan lepūtnieki un inspektori būtu pasargāti no starpgadījumiem. Tāpēc arī aicinām cilvēkus, kuri grib peldēt zemūdens, būt atbildīgiem, ja, un domāt arī par savu drošību.
Iepriekšējos raidījumos inspektors Dainis Tuķis ir izteicis, ka šī zemūdens peldētāji, jeb šo pat zemūdens makšķernieki, ir arī tādi, kas pārkāpj noteikumus, un tā varētu būt arī tāda liela problēma. Šobrīd ir tieši šis vasaras karstais laiks, kad ūdens temperatūra ir ļoti silta. Kā ir Rāznā ar šiem zemūdens, var teikt, zvejniekiem, medniekiem?
Ar zemūdens medniekiem ir sarežģīti. Tas ir tieši šis drošības aspekts, kur es minēju. Inspektoriem, protams, tas ir sarežģīts darbs, jo, ja tas darbs ir diennakts tumšajā laikā, ir jābūt īpaši uzmanīgiem, veicot kontroli. Un, kā jau minēju, ja zemūdens peldētājs, vai tas ir nelegālais mednieks vai cilvēks, kurš vēlas peldēt naktī Rāznas ezerā zem ūdens, nelietošos drošības līdzekļus kā boju vai uguns riņķi, tad no šīs darbs un šī situācija paliek ļoti bīstama. To, ka nelegālie mednieki Rāznā darbojas, mēs šo situāciju apzinām un inspektori ļoti daudz laika velta šīs situācijas sakārtošanai, bet, kā jau minēju, strādājam pie normatīvā regulējuma, lai šo darbu būtu veikt pēc iespējas efektīvāk. Jā, šī problēma ir, lai gan jāsaka, ka tagad, paliekot ciltākam laikam, arī Rāznas ezers daudzās vietās sāk ziedēt, kas apgrūtina redzamību un to zemūdens nelegālo mednieku varbūt nav tik daudz kā laikā, kad ūdens ir ļoti dzidrs, bet vienalga šie problemātika Rāznā īpaši pēdējā gadā ir ļoti augsta.
Vēl runājot par infrastruktūru, kas palīdz sargāt un arī novērot Rāznas ezeru, vienām iepriekšējiem raidījumiem, kad ar dabas aizsardzības pārvaldes inspektoru Daini Tuču braukājām un apsekojām Rāznu, viņš rādīja divas kameras, kas ir uzstādītas. Inspektors Dainis Tuķis izteicās, ka ir arī plāni vēl papildināt šo novērošanas kameru skaitu. Varbūt jūs, kā arī administrācijas vadītāja, varat izstāstīt, kā ir ar šiem plāniem, kad tas varētu notikt?
Jā, mēs, protams, plānojam šo novērošanas sistēmu papildināt. Mūsu rīcībā vēl ir viena jaudīga kamera, kuru mēs plānojam uzstādīt tuvākajā laikā. Un tātad būtībā jāsaka, ka visas svarīgākās vietas, kas mums būtu jānovēro, kā saka, tie segmenti būtu nosegti un ar to pagaidām ir pietiekami. Jo jāsaka, līdz ar kameru uzlikšanu, iespējams arī tas fakts kā tāds ir nostrādājis un cilvēki ir kļuvuši atbildīgāki un nepārkāpja likumu, bet arī inspektoriem tas ārkārtīgi atvieglo viņu ikdienas darbu. Jo, ja ir signāli, tad to uzreiz var pārbaudīt, skatoties arhīvu un netērējot laiku braucot un meklējot teiksim, tos iespējamos pārkāpējus, par kuriem ir signāls.
Tātad Rāznā tuvākajā laikā sāks darbu arī trešā kamera.
Jā, būs trešā kamera.
Es skatos un brīnos, cik Rāznas ūdeņi mierīgi šalds. Un krastmalas smilgās, vējš klusi rotaļājās. Ar izplēstiem spārniem, kā putni, es atgriežos mājās. Lai dvēseles ilgās, vēl tavu sīts pūkstos jūs. Es skatos un brīnos, un es saprotu, cik ilgi ļauts būt tavā varā, lai gadsimti mūs nemainīs. Lai mūžīgi dvēseles atspūks, nav sauriete krāsām sildīs. Vai rāznas zidrie ūdeņi mūs atveldzēs. Un tikai Rāzna, pie tevis mīlēt un mīlētam būt. Tu esi kā māsa, kas saprot un pažēlu atprot. Tavos viņos Rāzna, gulbju balsi vēl dzinteresiet. Tavos krastos tavu un negribas projām iet. Skatos un brīnos, cik Rāznas ūdeņi mierīgi šalds. Un krastmalas smilgās, vējš klusi rotaļājās. Ar izplēstiem spārniem, kā putni, es atgriežos mājās. Lai dvēseles ilgās, vēl tavu sīts pūkstos jūs. Un tikai Rāzna, pie tevis mīlēt un mīlētam būt. Tu esi kā māsa, kas saprot un pažēlu atprot. Tavos viņos Rāzna, gulbju balsi vēl dzinteresiet. Tavos krastos tavu un negribas projām iet. Un tikai Rāzna, pie tevis mīlēt un mīlētam būt. Tu esi kā māsa, kas saprot un pažēlu atprot. Tavos viņos Rāzna, gulbju balsi vēl dzinteresiet. Tavos krastos tavu un negribas projām iet.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Tikko kā dzirdējāt grupas Galaktika dziesmu Rāzna, bet raidījumu turpināšu telefoniski sarunājoties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktori Andu Zeizi.
Vēl runājot par zivju resursu papildināšanu vai... Jūsu uzraudzības ezeros kāds ir paredzējis papildināt dzīvju resursu vai, resursus vai kādas pašvaldības vai kādas biedrības vai kādas balsts institūcijas?
Jā, noteikti dzīvju resursu papildināšana pārsvarā notiek ar zivju fonda finansiālā atbalsta. un pašvaldības ir ļoti aktīvas. Rezeknes novada pašvaldība regulāri papildina uz divu resursus Rāznas ezerā un Dabas novada pašvaldība Ežezerā. Bet šogad es ļoti gribētu uzsvērt to, kad aktīva ir kļuvusi arī vietējā biedrība Rāznas ezers cilvēkam un dabai, kura apvieno vietējos cilvēkus, kas dzīvo apkārt Rāznas ezeram, makšķerniekus, zvejniekus, uzņēmējus, dabas tūrismu pakalpojumu sniedzējus, kuri šogad plāno laist zušu mazaļus Rāznas ezerā, apmēram 20-30 gramus liels, lai palielinātu šo zušu izdzīvošanas iespēju kā tādu. Un mēs ļoti priecājamies par to, ka biedrība ir kļuvusi aktīva, jo tikai sadarbībā valsts ar pašvaldībām un nevalstiskajām iestādēm un aktīviem iedzīvotājiem mēs to mērķi, to ezera aizsardzību un korektu apsaimniekošanu varam turēt augstā līmenī. Biedrība zušas laiš pa saviem naudas līdzekļiem, jo tā kā Rāznas ezers ir iekšūdens, iekšzemes ūdens tilpa attiecīgi Eiropas Savienības finansējuma dzīvi mazuļu ielaišanai nepienākas. Un biedrība ir nolēmusi saviem līdzekļiem papildināt šos krājumus. Tas ir tikai pirmais solis, tas daudzums nav liels, bet tas ir ļoti, ļoti labs sākums, jo būtībā tiek palielināta ezera ekonomiskā vērtība un pievilcība. Jo kurš gan apmeklētājs vai makšķernieks negribētu Rāznā noķert duti uz makšķeres, man liekas, ja kādam tas ir izdevies, tad tas ir neaizmirstams pasākums.
Kuri būs tie darbi, tās ieceres un tās lietas, pie ko... Pie kā jūs strādāsiet jau, kad šī atvaļinājuma sezona būs beigusies un kad arī visiem tāds lielāks darba cēliens sāksies?
Jā, ar to sezonu, lai gan jāsaka arī tā, ka dabas aizsardzības nozarē sezona ir tieši tad, kad pārējiem vairāk ir atvaļinājums. Un darbs noteikti neapstājas un vasaras laikā inspektori strādā. Un par nākotni runāt tādā tālā perspektīvā mazliet ir pāragri, jo pašlaik Vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā notiek dabas un vidas iestāžu funkciju izvērtējums, kā rezultātā tiks pieņemts lēmums par turpmāko nozares attīstību. Un tad mēs noteikti vēlreiz varētu satikties un runāt par perspektīvu. Bet principā darbs turpinās, nekas neapstājas. Pašlaik jūlijas priekš divu resursiem ir tāds mierīgāks mēnesis, bet nāks augusts septembris, kad aktivizēsies divu resursi, un tad jau oktobrī ir lašveidīgo nārsts Ežezerā un Rāznas ezerā. Tad jau, teiksim, tā aktivitāte būs vēl lielāka. Jā, un, protams, uzņemtais kurs uz kontrolas sistēmu modernizāciju, jo noteikti jaunākās tehnoloģijas ir jāievieš arī valsts iestāžu darbā viennozīmīgi.
Jaunākās tehnoloģijas gan inspektoriem, gan biroja darbiniekiem, kuri veic ikdienas dokumentu darbu?
Jā, tā ir skaitā arī modernas datu sistēmas izveide, lai veiktu datu analīzi prioritāšu noteikšanu, un arī tie ir paši tehniskie līdzekļi, kas palīdz ekonomēt laiku un resursus, gan fiksējot pārkāpumu, ja tāda ir, vai faktisko situāciju, gan arī izmantojot, teiksim, šos fiksācijas datus sabiedrības izglītošanā dabas jautājumos. Jā, protams, pilnīgi visās jomās.
Runājot par tiem cilvēku resursiem, jūs kā reģiona vadītāja, kā jūs redzat vēl to cilvēku daudzumu, kas un štata vienību skaitu, kas jums šobrīd ir, vai ir pietiekoši jums veikt visus pienākumus un pilnvērtīgi visus darbus izdarīt?
Cilvēku resursi viennozīmīgi ir nepietiekami, bet tad mēs nosakām prioritātes. Nosakām prioritātes un strādājam ar tām. Protams, kad priecātos, ja cilvēku darbinieku būtu vairāk un mēs varētu vēl skrupulozāk un sirsnīgāk ieguldīties, bet vispār jau tā nostāja ir par modernas valsts pārvaldes izveidi. Tā tas mūsu ceļš tomēr ir iestādes modernizācija, jaunāko mūsdienīgu metožu izmantošana, kas arī, teiksim, varētu būt kā pamats tam, ka tas resurss, cilvēku resurss ir pietiekams. Ja tas ir tāds darbs, kur mums pašiem ir jāiegūdās un jāveido jauna sistēma, jauna domāšana, kā mēs izmantojam mūsdienīgas tehnikas metodes un arī apmācam cilvēku. Viņi ir mobīli, zinoši, spēj ātri reaģēt un darbs ir padarīts.
Runājot vēl par šiem prioritātiem, ko jūs pieminējāt, kuras tad ir tās prioritātes, kuras šobrīd ir jūsu vadītajai administrācijai noliktas kā lielākās prioritātes, kuras ir būtiskākās, kam jūsu darbinieki pievērš lielāku uzmanību?
Tas laiks ir biotopu atjaunošanas projekts. Ja mēs runājam par pāris tām lietām, kas nāk mums kā tāda virsvērtība, principā dabas aizsardzības nozarei, mūsu īpašumu arī apsaimniekošana sugu biotopu jomā, un prioritāte ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kontrole.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Izskan šīs nedēļas raidījums Zivis starp diviem krastiem. Paldies par sarunu. Šodien saku Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktorei Andai Zeizei. Raidījumu veidoju es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos tepat Radio Viļņos.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.